Kako ocenjuješ izkupiček obiska Joe Bidena v Izraelu?
Ameriški predsednik Joe Biden je obiskal judovsko državo v prelomnem trenutku. Američani so največji podporniki in partnerji Izraela na Bližnjem vzhodu, predvsem pa tudi zaradi tega, ker je v zadnjem obdobju prišlo do nekakšne ohladitve odnosov med Washingtonom in Jeruzalemom. Glavni krivec šesta vlada Benjamina Netanjahuja in tudi najbolj desna vlada v zgodovini judovske države. V njej pa celo skrajna desnica in kup nestrokovnih političnih kadrov, ki želijo spodkopavati temelje izraelske demokracije. Zato je v bistvu obisk Bidena še toliko bolj pomemben, da gre za nekakšno zavezo Izraelu, da ne glede na družbeni in politični razkol ostaja Amerika kot stebr Zahoda zvesta judovski državi. Prav zanimivo pa je tudi to, kako se je na sprejemu Bidena Netanjahu drenja v prvi vrsti, da bi prvi segel roke ameriškemu predsedniku, čeprav ga je pričakal tudi izraelski premier Herzog, to v resnici nakazuje, da je Netanjahu pod pritiskom. Ne le zaradi vojne, temveč zaradi Izraelcev samih, ki vse manj zaupajo v njegovo vladavino. Oba voditelja sta sicer govorila o pokolu izraelskih civilistov na jugu Izraela, kopenski ofenzivi na Gazo strani izraelske vojske in humanitarni katastrofi, ki smo jim priča v tej palestinski enklavi. Zdi se, da naivnega in precej živčnega Netanjahuja zdaj nekoliko pomirjajo Američani. Zdi se, da to tudi odlašanje s kopensko ofenzivo. Američani se zavedajo, da smo lahko pred vrati tretje svetovne vojne in da bo potrebno umiriti strasti tudi v Teheranu. Prav tako vidimo besnenje arabskih držav in vsekakor je moč videti, da se tehnica iz zahodne izraelske neumajne podpore počasi obrača proti drugi strani. Danes sicer v Tel Avivu prihaja britanski premier Rishi Sunak, ki bo skušal na plečih britanske kolonialne dediščine z diplomacijo vplivati ne le na Izraelce in Palestince, temveč tudi na druge pomembne politične akterje v regiji.
Na egiptovski strani na meji z Gazo je več 100 kamionov s humanitarno pomočjo. Dosežen je bil dogovor, da naj bi jih 20 šlo v enklavo. Kako vidiš ta dogovor?
Drži, gre za zelo pomemben blagoslov, ki je moral priti tudi iz izraelske strani, kar priča o kompleksnosti situacije. Ta dogovor je pomemben. Egipt, poleg Izraela, meji na Gazo. Če zgodovinsko potegnemo vzporednice, prav posebno moralno dolžnost bi morali poleg Izraelcev čutiti tudi Egipčani in Jordanci, ki so ob nastanku judovske države leta 48 si polastili ozemlja, ki bi morala po resoluciji Združenih narodov 181 pripadati prav Palestincem. Govorim torej o egiptovski okupaciji Gaze in jordanski okupaciji Zahodnega brega. Če smo zdaj nekoliko bolj aktualni, humanitarna pomoč je nujna. Zgoditi bi se morala včeraj, ne pa jutri. Razmere v Gazi so srce parajoče, razpolavlja se zdaj še teh 365 kvadratnih kilometrov, kjer živi 2,3 milijona ljudi, okoli 50% prebivalstva je mlajših od 18 let in v polnosti odvisni od humanitarne pomoči, primanjkuje vode, hrane. Prej je bilo elektrike 5 ur na dan, zdaj še tega ni več, grozljive razmere čutim tudi osebno, odločil sem se, da pomagam prizadetim palestinskim otrokom v Gazi, enako bom pomagal tudi pomoči potrebnim izraelskim žrtvam. Mislim, da je v tem trenutku tudi moralna dolžnost Evropejcev, da ljudje, ki živimo v razvitem svetu, imamo vse dobrine tega sveta, da pomagamo, da čutimo in da damo od sebe empatijo, da zagotovimo trajni mir, ki bo le tako mogoč.
Če se nekoliko dotakneva še napada na bolnišnico, zdi se, da prav različne informacije, kdo je odgovoren za napad in koliko ljudi je umrlo, dodatno krepijo polarizacijo in bodo v prihodnje vplivale na zaostritev konflikta. Kakšen je tvoj komentar na to?
Po zdaj zbranih informacijah gre torej za tretjo stran, torej naj ne bi šlo ne za Izrael, ki je bil prvi obtožen tega napada, niti ne za Hamas. Tudi strateško se trudi Izrael, da ne bi raketiral šol, verskih ustanov in bolnišnic. Žal pa Hamas, ki se aktivno bojuje proti Izraelu, izrablja tako javne ustanove kot tudi ljudi za živi ščit, kar še zdaleč ne opravičuje izraelske nesorazmernosti v napadih na Gazo. Velika verjetnost je, da bila ta raketa islamskega džihada, še ene militantne skupine, ki deluje poleg Hamasa v Gazi. Zadeva je še v toku preiskav, je pa tragično, kako hitro dezinformacije potujejo po medijih in družbenih omrežjih. Bojim se, da so skrajneži iz vrst Hamasa in islamskega džihada v Gazi pripravljeni zastaviti življenja tako Izraelcev kot Palestincev, tu je še vprašanje torej talcev. Mnogi v Gazi oboroženi odpor vidijo kot edino rešitev, bolje umreti kot šahid ali mučenec, kot pa živeti nedostojno življenje v bedi. Skratka, žalostno je to vse skupaj, da zdaj nekako svet skuša doseči premirje, mir pa ostaja tako oddaljen.